Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ich weiß, ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte, wer ist denn die Hotte? Bitch!
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Früher war mehr Lametta.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Juhu, folkens. Det er klart for episode 147, og her i studio sitter som alltid Ingrid Brekke litt for kjøla, og...
Kai Schwind, ja, denne gangen er du litt nasal. Siste var det meg. Hallo.
I dag skal vi snakke om det kansler Olaf Scholz har kalt et historisk øyeblikk, nemlig regjeringens plan for en strammere innvandringspolitikk. Og så skal vi kose oss med Loriot, komikeren som ville fylt 100 år nå. Og til slutt så blir det ordspalte.
Det gjør vi, men vi starter altså med alvor. Nå skal Tyskland stramme inn på innvandringspolitikken. Scholz forhandlet med statsministeren I alle de 16 delstatene og kunne til slutt legge frem en plan, eller plan I anførselstegn. Vi får se. Hva kom de frem til, Ingrid?
Jo, det jo selvfølgelig en stor og omfattende plan, men med mange forskjellige tiltak og tanker, men noen av de viktigste I hvert fall at asylsøknader skal behandles på 6 måneder, at mennesker fra land der færre enn 5% vanligvis får asyl skal få svar innen 3 måneder. Mm-hmm. Altså å svare folk mye raskere enn før da.
Ja.
Så skal asylsøkere få mindre å rutte med, og det gjelder vel ikke bare personlige penger, men at ressursbruken skal ned. Og I stedet for penger så skal de få sånn betalingskort med begrensninger, så at de får et kort de kan bruke til å kjøpe mat og klær med. Men målet jo da å hindre folk I å sende penger hjem.
Mm-hmm. Ja.
Og så skal kontrollene på grensen til Polen, Tjekkia og Schweiz fortsette. Der må jeg bare innrømme at jeg visste ikke at de var I gang, men sånn det.
Mm.
Og så skal det jo da inn med en litt annen måte å fordele utgifter mellom stat og delstater. Og det var nok egentlig hovedtema og hovedformålet med det møtet. Fordi det jo delstaterne som har håndtert, eller som håndterer da, de som kommer. Og de har da ment at de har fått for store utgifter I forhold til hva staten burde betale. Da. Og det nå, det jo ofte et diskusjonstema mellom delstater og regjering.
Mm-hmm.
Og dette jo ting som man I hvert fall til en viss grad har kontroll over selv I Tyskland, men de har også foreslått et par ting som de ikke egentlig kontrollerer. Og det ene da å se på sånne, muligheten til å lage sånne senter I utlandet der folk kan søke asyl.
Mm-hmm.
Og det andre at de vil overtale flere land om å ta tilbake sine egne borgere som har søkt asyl eller opphold I Tyskland og fått avslag. Og per nå så det type 300 000 mennesker I Tyskland som I sånn limbo, altså at de har fått avslag på opphold, men kan ikke utvises fordi hjemlandet ikke vil ta dem.
Mm-hmm. Jeg synes det interessant å høre på dette her, at det litt sånn alltid den samme typiske treklangen. Uansett hva det ikke sant? Det handler om EU, altså hvordan skal vi synke oss med EU?
Mm-hmm.
Det handler om utfordringene til det federale systemet, delstatene som føler seg litt sånn ulikt behandlet og sånn. Og det utfordringer med byråkratier.
Ja.
Ikke sant? Det liksom nesten uansett hva man prater om,
ja.
Så kommer det tilbake til det. Men altså også her. Men hvorfor kommer dette nå?
Jo, det vel litt forskjellige grunner til det da. Altså noe, hva skal man si, mer sånn praktisk, det at det mange asylmottak som fulle nå. Det kommer flere nå enn noe år etter 2015, altså da den såkalte flyktningkrisen I Europa kom etter krigen I Syria. Og hittil I år så har da Tyskland mottatt nesten 300 000 asylsøknader. Og det betyr jo at ikke bare da byråkratiet, men også kommunene og selve mottaksapparatet sliter. Og dette forplanter seg også til type barnehager og skoler og sånn, der man også har vanskeligheter med å få nok arbeidskraft. Altså det for få ansatte veldig ofte.
Ja. Mm.
Så det en sånn stor årsak til at det kommer noe. Noe annet nettopp dette at saksbehandlingen tar alt for lang tid, systemet henger etter, og der kommer jo da sjefen for det som på tysk heter, eller jeg forkortet BAMF,
ja.
Mm. Nemlig, jeg har da oversatt det med det føderale byrået for migrasjon og flyktninger.
Å oh, ja, ok. BAMF hørtes litt artigere ut.
Ja, det litt sånn koselig, BAMF.
Ja.
Mm. Men han heter I hvert fall Hans Eckard Sommer, han som sjef for det, og han har da skrevet offentlig brev om at der han blant annet poengterer da, at antallet som kommer nå mye høyere enn de offisielle tallene, og at det skyldes at delstatene så overbelastet da, at de ikke rekker å registrere alle.
Mm.
Og han nevner da et talleksempel som jo ganske ekstremt, må man kunne si, og det det at I løpet av unnskyld. I september og oktober så kom det ifølge offisielle tall knapt 60 000, mens han sier da at de reelle tallet 105 000.
Oi, okay,
så det jo ganske stor forskjell, og han argumenterer da I sitt brev for at han, eller BAMF da, trenger flere ansatte og mer bevilgninger.
Mm, og så må folk kanskje slutte å bruke fax for å rapportere tallet.
Ja, det høres også ut som et sunt innspill. Men dette jo de sånne mer administrative grunnene, men dette handler jo selvfølgelig også om politikk, og det politiske presset regjeringen har vært utsatt for da. Og en ting jo da, vi har jo snakket om det før, hvor veldig bra alternativ for Tyskland, altså AfD, Ytre Høyrepartiet, gjør det på meningsmålingene, men også antagelig at altså tyskere flest nå for en innstramming av innvandringspolitikken. Og der har jo Deutschland Trend, altså det meningsmålingsbyrået som TV-kanalen AID bruker, hatt et par spørreundersøkelser om temaet, og det viser seg at to tredjedeler av de som spurt vil at Tyskland skal ta imot færre flyktninger.
Ja.
Og at innvandringsskepsisen vokser, og der har den altså økt med 10 prosentpoeng bare siden mai. Så det jo virkelig ganske sånn påfallende utvikling. Og så har de også spurt hvilket politisk tema eller hvilke politiske tema som tyskerne nå synes viktigst.
Mm-hmm.
Og da viser det seg at tema innvandring det absolutt viktigste. 44% av de spurte sier at det det aller viktigste tema, hvordan man håndterer innvandring. Og på andre plass så kommer da klima og miljø. Og det som det kanskje ikke så rart at klima og miljø ligger såpass høyt, men det som påfallende, det at der 44% mener innvandring viktigst, så det bare 18% ja. Som mener at miljø og klima det viktigste tema.
Mm.
Blir du overrasket når du hører dette, Kai?
Ja, jeg må si jeg ble litt overrasket av spesielt avviket, som du sa, ikke sant? At det så store forskjeller blant de tallene der. Jeg lurer på om det rett og slett også litt en sånn generell impulsreaksjon mot den krisetilstanden generelt man opplever, ikke sant? Dette jo et kjent virkemiddel også da, I populismens retorikk, at man da snakker opp innvandrere som en trussel mer, og at også befolkningen da reagerer på dette, at man føler det kanskje noe man kan gjøre noe med. Kanskje det også noe mer konkret å forholde seg til sammenlignet med klimaspørsmålet. Her trenger vi bare noen strenge tiltak og så, ikke sant, får vi ordnet opp I dette. så lurer jeg kanskje om det også, jeg vet ikke, måten man snakker om klimakrisen, at det et sånn evigvarende tema, og ved å holde det på dagsorden, ofte med en sånn moraliserende kontekst, at man gjør saken også litt av en bjørnetjeneste.
Ja, og kanskje særlig sånn, det har vært mye snakk om Extinction Rebellion, og litt mer sånn, ekstreme miljøverngrupper som har fått fryktelig mye oppmerksomhet, selv om de egentlig veldig få, og som antagelig har ødelagt en god del for både for miljøbevegelsen generelt, men også antagelig for temaet, at folk bare rister på hodet og tenker at dette jo helt hinsides, så det kan jeg ikke bry meg noe om.
Så sier det kanskje noe også om mediebildet, ikke sant? Hvordan begge disse temaene snakkes om, at de skaper denne stemningen, at de veldig aktive med å skape denne stemningen, i tillegg at man har noen populistiske tendenser da, innenfor politikken selvfølgelig.
Men jeg tror du har et, eller jeg synes du har et godt poeng med det der at man kanskje opptatt av innvandring fordi det føles som noe Tyskland og den tyske regjeringen faktisk kan gjøre noe med.
Yeah.
Fordi det jeg selv ble aller mest overrasket over, altså den undersøkelsen, det jo ikke bare innvandring og klima, men de har 6 eller 7 tema da, som folk kunne velge blant. Og det som kommer aller nederst, det altså utenrikspolitikk, krig, ja, alt som disse tingene som hele tiden pågår utenfor Tyskland og hva man gjør med dem. Og det at det skal være så, det bare 10% som sier det det viktigste tema, og at det skal ligge så lavt i disse tider, det synes jeg veldig overraskende.
Mm.
Og det kan jo være både det at man føler at både Ukraina og nå Israel-Palestina, det langt borte, det begrenset hva Tyskland kan gjøre og sånne ting. Men det kan selvfølgelig også ha noe å gjøre med at det ganske stor konsensus i Tyskland om utenrikspolitikken. Altså at det ikke noe å være så opptatt av, fordi man synes at det går, at det ganske bra da. Nå har jeg ikke sett sånn popularitetsundersøkelse helt nylig, men vanligvis så jo utenriksministeren veldig populær.
Ja.
Mm. Nettopp av den grunnen da. Så det kan jo spille inn. Men ellers så leste jeg en interessant kommentar fra Tagesschau, som påpeker at denne innstramming av innvandringspolitikken ville vært helt, altså totalt utenkelig bare for noen år siden. Og det tror jeg stemmer helt. Altså det er kanskje ikke et historisk øyeblikk som Scholz kalte det, men han brukte også ordet vendepunkt, og det kan hende at det vil vise seg å være da.
Så er det også kanskje spesielt de grønne, ikke sant? At man litt overrasket at de er med, og at det ikke har vært en intern ampelstrid ført og ledet av dem. De er med i den litt striktere og strengere holdningen nå.
Ja, men det har nok vært litt intern strid, det vil jeg jo tro, men de er jo ganske flinke til å ikke lekke da, denne trepartiregjeringen. Og ja, du har helt rett at det jo de grønne som virkelig sliter med dette, for SPD har det vel ikke vært et sånt voldsomt tema, tror jeg. Så de har mer, klarer vel mer å akseptere det, og FDP vil jo sikkert at det enda strengere. Men de grønne sliter, og det har jo kommet masse reaksjoner fra medlemmer og andre grønne politikere. Så det vanskelig for dem å fordøye, og akkurat nå, unnskyld, når vi sitter her og spiller inn, så har jo de grønne landsmøter da.
Ja, stemmer.
Så der får vi nå se hvordan det arter seg. Men det er jo ingen grunn til å tro at uansett hva de grønne mener, at det blir noen forandringer i praksis, for nå har jo regjeringen bestemt det. Men det er klart, det viser at det kanskje nå for alvor begynner å hva heter det? Gromle? Nei, heter ikke det. Altså at det begynner å komme fra misnøye da, i partiet på grunn av at de grønne regjeringen, det blir for stort sprik da, mellom den idealismen og retningen de grønne vil ta, og hva som faktisk skjer.
Das ist rumort, hadde vi sagt på tysk.
Det jo et ord på norsk, jeg bare kommer ikke på det.
Send en melding til oss og hjelp oss.
ja. Ja, og I tillegg, altså det jo en ting, de grønne sin motstand, eller mange I de grønne sin motstand litt fra den liberale kanten, men så kom, jo også opposisjonen I form av Kristeligdemokraterne, CDO, har jo også reagert mot.
Ja.
Og de, Scholz hadde håpet at han skulle få dem med på en såkalt Deutschlandpakt, altså litt som han klarte med Ukraina, at alle enige om det samme, om retning. Og det ville ikke CDO, fordi at de syns ikke dette går langt nok, da. Og et par av de tingene de har påpekt, at de ville at flere land skal defineres som trygge land og sende folk tilbake til, og at familiegjenforening da skal gjøres vanskeligere.
Ja, som kanskje også en del, nå begynner jeg å forstå, som kanskje også en del av den posisjoneringen, ikke sant, og, som CDU står innenfor, og på en måte posisjonere seg mot AFD, prøve å ta noen velgere derfra kanskje, og også Friedrich Merz, som styrer dette, som sliter litt med autoritet innenfor partiet, at man da fremstår litt ekstra hard i den sammenhengen.
Mm-hmm.
Men hva tror du, vil denne planen virke? Hva tenker du?
Ja, nei, jeg får vel svare sånn som konklusjonen ble I denne favorittpodcasten, vår politikkpodcast, nemlig at, tja, vi får se.
Mm-hmm.
og det jo noe med at, som du har nevnt med byråkratiet her, altså at hvis byråkratiet allerede eller sliter så veldig nå, så det jo et eller annet med at alle nye tiltak kan, eller kanskje vil, føre til enda mer byråkrati. Og det virker ikke som veldig mange tror at denne planen nok til å faktisk redusere det reelle antallet, mm-hmm. selv om det sikkert kan gjøre det vanskeligere for folk. Da.
Ja.
Og jeg så en professor I migrasjonspolitikk, som man jo selvfølgelig har.
Selvfølgelig, veldig vel. Tror du han reiser mye?
Nei, ok. ja, sa til avisa Merkur at han tvilte veldig på at det her vil ha noe effekt, mm-hmm. og så sa noe annet som jeg tenker var ganske viktig, nemlig at selve disse løftene som nå kommer både fra denne regjeringen, men også egentlig da fra CDO, som jo godt kan komme til å sitte I regjering igjen, kan gjøre det verre fordi de antagelig ikke klarer å oppfylle dem. Altså ja. Nå lover de masse ting som antagelig ikke vil virke, eller I hvert fall vil det ta fryktelig lang tid. Og da blir jo folk enda mer frustrerte og skuffet, og det kan jo igjen bidra til mer polarisering og øke populismen.
Ja, ikke sant? Og så har man jo samtidig den utfordringen at Tyskland trenger masse arbeidskraft I fremtiden, fordi befolkningen aldri så rask. Nylig kom det jo en ny innvandringslov som skulle avhjelpe dette, slik at flere fagutdannede arbeidskraft som spesifikt behøves lettere kunne få arbeidstillatelse og opphold. Så hvordan har det gått?
Ja, da må jeg nok igjen vende meg til en ekspert.
yeah.
En som kommer fra Institutt Deutschen Wirtschaft, som altså sånn samfunnsøkonomisk institutt,
mm-hmm.
som konkluderer med at nei, den loven fungerer ganske dårlig, og årsaken til det at her konkurrerer man på verdensmarkedet. Altså, de som faglærte innenfor fag man trenger I industriland, for eksempel da fra India, sånn IT-konsulenter og sånn,
mm-hmm.
de det sterk konkurranse om, og USA og Kanada jo da eksempler på land hvor folk får permanent opphold hvis de blir ansatt I en sånn fagstilling, mens I Tyskland så tilbyr de bare midlertidig opphold.
Ja.
Og da man ikke like interessert.
Ja, interessant. Og apropos India, jeg så nylig en reportasje hvor Robert Habeck var på reise I India og skulle reklamere for Tyskland som arbeidsmarked. Og så ble noen av de indiske, dette var sånn IT-konsulenter intervju, og de sa, jo, det ganske interessant med Tyskland, spennende, men vi syns egentlig ikke at det så fristende så lenge dere har dette krøkkete byråkratiet deres. Ikke sant? Så det rykte sprer seg, man får det med seg, så da må det skje noe også hvis man vil ha flere indre som jobber I IT-bransjen.
Og så henger jo egentlig denne innstramminga som vi har snakket om sammen med denne innvandringsloven på den måten at Scholz prøver å forhandle med den. Altså han var nettopp på en reise i Vestafrika og mm-hmm. møtte blant annet presidenten i Nigeria. Og da ønsker han jo å få disse landene til å ta tilbake statsborgere som da ikke har fått opphold, og til gjengjeld så skal da for eksempel nigerianere kunne søke disse jobbene som Tyskland faktisk trenger.
Mm-hmm.
Og dette har ikke fått noen resultater så langt, og uten at jeg har satt meg veldig inn i det, så gjetter jeg jo at det kan jo ha noe å gjøre med at vi trenger den arbeidskraften selv,
mm.
og at, at det er ikke sikkert at den type forhandlinger vil gå så bra, men det får vi nå bare se da.
Mm. Men sånn, helt til slutt, ukrainere har jo også, altså ukrainske flyktninger har jo skapt noen utfordringer i denne debatten her, som jeg også har fått med meg, at man begynte å snakke om et sånn klassesystem blant flyktninger som begynner å etableres fordi folk fra Ukraina har det litt enklere å komme seg inn.
Ja, for det er jo, jeg kan jo bare komme med en kjapp saksopplysning. Altså de aller, aller fleste av asylsøkerne til Tyskland kommer fra Syria, Afghanistan og Tyrkia. Sånn at ukrainerne, som nå er da 1,1 millioner, de er ikke med i statistikken eller i noe av det vi har snakket om før. Og de har da automatisk rett til opphold. Så det er jo nettopp det du sier, de har det mye enklere selvfølgelig. Og de kan også da søke sosialhjelp, skulle de trenge det. Ja, Kai, du hadde jo lyst til å snakke om Loriot, så det, dette er litt triveligere enn forrige tema. Og Loriot, det er jo kanskje Tysklands aller mest kjente komiker, og han har vært mye i vinden nå, fordi han ville fylt 100 år. Denne mannen. Han døde i 2011, men han lever også videre i, i den tyske kulturen. Det har jeg virkelig inntrykk av nå.
Ja, absolutt. Det stemmer. Og jeg tenkte at det er en fin anledning til å snakke litt om han. Som du sa, er han kanskje den mest kjente komikere vi faktisk har. Og selv om han ble mest kjent på 70-80-tallet via en serie med sketsjer på TV, så har mange mennesker, også yngre, et forhold til ham til i dag. Og jeg tror man kan trygt si at Loriot er et fenomen på tvers av generasjoner. Han har til og med påvirket det tyske språket, og i anledning av 100-årsjubileum ble han ordentlig feiret i disse dager med repriser av sketsjene og filmene på TV og så videre, så det er mye snakk om Loriot. Loriot er altså et slags ikon i Tyskland, ikke kjent i det hele tatt i Norge.
Nei, det må vi si.
Det skal vi gjøre noe med, men vi må jo faktisk si at lytterne våre har i hvert fall hørt stemmen hans. Han er nemlig med i intro-vignetten vår. Det er han som sier «Früher war mehr Lametta!» Dette er altså en karakter han spilte i flere sketsjer, nemlig Opa Hoppenstedt, bestefar Hoppenstedt, som syntes jul var bedre før fordi man hadde mer pynt på juletreet.
Men det er vel også sånn overført betydning, altså alt var bedre før.
Ja, ja, ja absolutt. Det er det det betyr, så folk kan si det «Früher war mehr Lametta», og da mener man akkurat.
Ja, det er et flott uttrykk.
Ja, det er veldig fint. Men først må vi kanskje si litt mer om personen, tenker jeg, eller?
Ja, nei, absolutt altså. Og kanskje aller først med det litt pussige navnet Loriot, for ja. Det er vel ikke et ekte navn?
Nei, det er et pseudonym, et navn han ga til seg selv, og som er det franske navnet på fuglen Pirol. Som det heter på tysk, og også på norsk. Det har jeg researchet. Jeg tror ikke den finnes her så mye. Det er en sånn liten gul fugl. Men vi har den i Tyskland. Og pirolen, eller Loriot på fransk, er da altså dette, hvordan sier man det, våpendyret, det vappentier til familien til Loriot. Sier man det våpendyret?
Nei, jeg vet ikke, men det er i hvert fall det, når man har sånn, man kommer fra så flotte familier, ja. At man har sånn våpenskjold.
Riktig.
Så er det jo, det var sikkert på Skjold for lenge siden, men så er det jo disse merkene eller skiltene ja. Som ofte har da ja. Dyr. Og da, ja, det jo litt søtt da, en liten ful.
Ja, ikke sant? Så det familiefuglen til familien. Men egentlig heter han altså med fullt navn, det flott, det liker du. Bernhard Victor Christoph Karl von Bülow.
Mm.
Ikke sant? Det blir forkortet da til Vico von Bülow, men alle kaller han bare for Loriot.
Men alt dette, dette flotte fuglevåpenskjoldet betyr jo at han virkelig kommer fra en statslig adelsfamilie da.
Ja, ikke sant? Og ikke minst von Bülow. Familien et adelsslekt fra Mecklenburg-Vorpommern. Han har en del ganske interessante historiske skikkelser I familietreet. Mange preussiske generaler og faktisk også en ekte rikskansler fra det tyske kejserriket, nemlig Bernhard von Bülow. Og en viss sånn preussisk autoritet forbinder man da kanskje også med Loriot, selv om han hadde et veldig upreussisk yrke til slutt.
Ja, det må man si.
Ja. Så han ble født I 1923 I Brandenburg an der Havel, og fordi det var tradisjon I familien, begynte han en karriere som offiser, og det førte jo dessverre til at han deltok aktiv under 2. Verdenskrig. Sånn var det jo med denne jagangen. Han kjørte stridsvogn på Østfronten faktisk, og ble også dekorert med jernkorset for sin fortjeneste. Hans yngste bror falt mot slutten av krigen. Og Loriot selv har egentlig aldri snakket så mye om denne tiden, men under et intervju fikk han en gang spørsmålet om han var en god soldat, som egentlig et veldig sånn rart spørsmål å få. Det var sikkert på 60- eller 70-tallet. Og da svarte han noe som jeg synes litt sånn rørende. Skal jeg lese det på tysk, så oversette det. Altså han, spørsmålet var du en god soldat? Og så sier han, «Nicht gut genug, sonst hätte ich am 20. Juli 1944 zum Widerstand gehört. Aber für den schauerlichen deutschen Beitrag zur Weltgeschichte werde ich mich schämen bis an mein Lebensende.»
Ja, altså han, var, han svarer da at han ikke var en bra nok soldat, for hadde han vært det, så ville han ha vært en del av motstanden 20. juli 1944,
mm.
altså da det var en sånn kuppforsøk mot Hitler. Og så fortsetter han, men jeg kommer til å skamme meg over det forferdelige tyske bidraget til verdenshistorien helt til slutten av livet mitt.
Mm. Men vi går videre. Etter krigen jobbet han som illustrator for ulike reklamebyrå. Og det var egentlig her han begynte å utvikle sin tegnestil, nemlig å tegne mennesker med ganske store, runde neser, såkalte knollenasen, som vi sier på tysk. Jeg kjørte det gjennom Google Translate og fikk svulmende nese, men det hører veldig rart ut. Jeg vil si at potetnese kanskje passer litt bedre,
ja,
eller?
Ja, jeg tror det passer ganske bra. Altså. Og så må vi jo si at han begynte med tegning, og så har vi jo snakket litt om TV og alt det der, men tegning var jo det han, det holdt han jo på med hele
ja,
livet.
Ja, helt til slutt.
Ja.
Og det ble nesten et sånt sånn merkevare, disse ja. Loriot-tegninger.
Selv jeg kjenner igjen en ja. Loriot-tegning.
Ja. Ja, ikke sant? Så blir han også en av de faste karikaturtegnere I ukebladet Stern på 50-tallet faktisk, og da fant jeg noe veldig morsomt det jeg leste meg opp. Han hadde nemlig en serie med sånn cartoons-tegnestreper da, som het «Auf den Hund gekommen». Og det egentlig et sånn ordtak når noe har gått galt, ikke sant? Men han tok det litt sånn bokstavlig og tegnet situasjoner hvor mennesker byttet plass med hunder. Altså noen sånne ting som hunder som eier mennesker og sånt.
At hunden lufter mennesket
ja, sånne, sitt. Sånne ting.
Jeg må bare si, vi har jo et uttrykk på norsk også, at mm-hmm. det går I hundene.
Ja, ok. Ja, ja, der den sjangeren. Ja. Men dette var altså så provoserende på denne tiden at Stern fikk en klagestorm fra lesere og også bladets utgiver, Henry Nannen, en superkjent journalist, var så provosert av dette at han sluttet samarbeidet med Loriot.
Men, hva, men hvorfor, altså fordi det var nedverdiene for ja. Mennesket da? Eller?
Antageligvis, det var et eller annet der, vet ikke. Men han kom tilbake noen år senere og fortsatte å jobbe for Stern. Kanskje var Tyskland bare ikke klar for en sånn banebrytende og edgy humor på 50-tallet, men det synes jeg var veldig morsomt.
Men så ble det jo TV da, og det var jo der han virkelig ja. Ble sånn folkeeie.
Det är sant. Han blev väldigt känd med igen först två kartonfigurer som dukket upp som fasta inslag I ett stort game show som het Det große Preis. Den husker jeg, den plejede jeg så med åmannen min. Den store prisen. Igen var det til to hunder, Vom und Wendelin, som han også ga stemmene til. Men fra 1976 producerade han en serie med sketcher som gjorde han altså skikkelig berømt. Opprinnelig var dette egentlig bare 6 episoder, men de fulle med alle disse ikoniske sketchene man fortsatt snakker om I dag.
Og her det også den med nudelen, eller?
ja, også den med nudelen. Et par på date på en restaurant, og mannen erklærer sin kjærlighet til damen med store ord og I en lang monolog. Det han ikke får med seg at han har en sånn liten pastanuddel på fingeren, som han da fordeler over hele ansiktet under samtalen. og det som mest morsomt egentlig ansiktsuttrykket av daten sin, Hildegard, som bare stirrer på han med åpen munn og ikke klarer å si noen ting, som da fører til en berømt replikk, nemlig «Hildegard, varum sagen Sie denn nichts?» «Hildegard, hvorfor sier de ingenting?» Og Hildegard spilles av skuespiller Evelyn Hamann, som var partner til Loriot I mange sketcher og I filmene hans. Så de to sammen var et helt sånn genial duo, som da ofte spilte ektefeller, for eksempel.
Men det dette da, sketsjene stort sett handler om, menn og kvinner, familieliv og sånne ting?
Ja, for en stor del. Familieliv kanskje også en del sånn arbeidsliv og hvordan den sosiale interaksjonen kan gå galt. En fantastisk sketsj som illustrerer dette perfekt og som også kjempekjent I Tyskland, den hvor to par som ble kjent med hverandre på campingferie møtes nå på en fancy restaurant. De hadde kjempekoselig, og til slutt da tilbyr de også du til hverandre, ikke sant? Det vet du jo, dette en sånn stor ting I Tyskland, at man må si det.
Ja. Ja, og det jo apropos den forrige sketsjen, det ja. At han erklærer sin kjærlighet, men de fortsatt ikke dus.
ja, riktig det jeg sier, og det finnes jo sånne ting at folk har vært venner I 30 år, men de sier si til hverandre. Så det en stor ting, de blir på du plutselig, alt topp, men så bestiller de dessert, nemlig en kosakkenzipfel. Og bare navnet I seg selv en fantastisk parodi på sånne teite dessertnamn, synes jeg. Altså, kosakken noen russiske soldater.
Ja, de tilhørte en eller annen spesiell styrke, så de har sånn klær. De har klær på seg. De har sånn spesiell uniform og sånt, tror
jeg. Ikke sant? Så det skal antyde noe sånn etnisk, eksotisk, interessant. Ja, og så høres det ut zipfel. Altså, det høres jo litt ut som en eufemisme for penis I tillegg det her. Så det en sånn liten kake med en sånn typ på. Og så poenget at mennene må dele desserten fordi det bare en kosakkensipfel igjen. Men så får de det ikke til å dele den helt sånn jevnt, og dette eskalerer plutselig til en gigantisk krangel som ender I høylytt brøling og hele vennskapet ryker. Ja, og så punchlinen at servitøren kommer med en kosakkensipfel til. Fordi de har hatt en til, og de hadde ikke trengt å krangle så mye. Og denne sketsjen har jo også ført til at konditorier og restauranter I hele landet begynte å lage sine egne kosakkensipfel og satt de på menyen. Så ikke bare på grunn av det, men også kan man si at Loriot-sketsjer popkulturelle referanser som mange tyskere har et forhold til.
Ja, og jeg har jo også da sett noen I hvert fall, ja. Og for eksempel en sketsj om flymat, som jeg synes var fryktelig morsom. Ja. Og da det tre stykker som sitter på en sånn flysetterekke, og så får de servering som en sånn lunsjbrett med masse små pakker, og du vet, ja. Mm-hmm. Og to av dem sitter da og liksom leser et sånn og diskuterer et sånt høystemt tysk dikt.
Ja, Rilke, det Rilke-dikt, tror jeg.
Ja, nettopp. Ja, det kjente ikke jeg helt igjen. mens de liksom åpner disse pakkene og tomatjusen spruter og de søler yoghurt og all verdens ting, ikke sant, og ting detter det. Men de bare holder på som om dette ingenting skjer da. Ja. Og så det en tredje, sånn at, ja, og så tenker jeg at akkurat det jo en sånn nesten barnslig, kanskje fysisk humor, som, som alle kan le av da. Og også den kontrasten mellom diktet og det å ikke bry seg om hva som skjer. Men så den tredje mann der som jeg ikke helt får med meg hva han sier og sånn, han som sitter ved vinduet.
Ja, han ser ut og sier sånne ting. Kassel har tjets en svimbad. Litt sånne, sånne banaliteter. Ikke sånn, Kassel har fått en utendørs svømmebasseng. Og litt sånn helt, ja, koble ikke til med disse intellektuelle.
Nei, nettopp.
Ja, men vil være med i, i småprat.
Ja, altså det en kontrast til, ja. Ja, ja man kan i hvert fall le av tomatjussprut da.
Ja.
Ja. Men du har jo sett og hørt mye, mye mer enn meg, Kaja. Hva betyr Loriot for deg?
Ja, det interessant nå også med sånne jubileer at jeg selv sånn, tenker, herregud, jeg synes jo fortsatt at dette morsomt. Og så har man den rare greien med humor som man har et sånn nostalgisk forhold til. Det handler jo ikke om overraskelsen lenger, ikke sant? At man litt sånn ler høyt fordi man har hørt det for første gang, men man liker den repetisjonen. Det noe varmt og koselig med dette også, og det fungerer veldig for meg, og jeg må tenke på barndommen min. Jeg husker fortsatt hvor mye jeg lo som barn av sketsjen Snipp Snapp, hvor to sånne dødsseriøse menn på en pub trenger en tredje mann for å spille skat, et sånn kortspill, hvor man må være tre.
Oh, ja.
Og så får de tak i en sånn fullstendig tullete person som heller vil spille Snipp Snapp. Kennen Sie Snipp Snapp? Auch ein Spiel für drei Personen. og bare vil ha sånn tulleleg. Eller sketsjen av en mann på et venterom som oppdager at et bilde på veggen henger litt skjevt. Og i forsøket på å rette opp i det så ødelegger han hele venterommet. Så det igjen, ikke sant, denne fysiske humoren som du snakker om. Men jo eldre man blir, jo mer detaljer og humor oppdager man jo i replikkene også, i situasjonene, og hvordan Loriot jobber frem den absurditeten i hverdagslivet med, ja, kanskje sånn det tyske borgerskapet eller middelklassen som bakgrunn. Og det der det blir spennende. Men selv om han parodierer et tysk samfunn som egentlig ikke finnes lenger, nemlig Vest-Tyskland på 70- og 80-tallet, må man kanskje si, så transporterer han også en del generelle sannheter om den tyske mentaliteten, som rett og slett fungerer som en slags manual, synes jeg, hvis man vil forstå landet. Ikke sant? Sånn pedanteri, dobbeltmoralen, jo, byråkratiet igjen har vært den, ikke sant? En sånn besserwissende selvhøytidlighet, eller det vi kaller for spisertum, spisigkeit på tysk. Dette synes jeg så vanskelig å oversette. Hvordan kan vi gjøre det?
Hva ja, nei, jeg har også gått litt inn i forsøk på å oversette det, for det jo noe med at det ikke helt sånn borgerlighet, det ikke helt småborgerlighet. Det og vi har jo noe som heter spissborger på norsk også, det ikke, det vel ikke helt...
Ja, mer en holdning, kanskje en oppsummering av alle de ord før, ikke sant? At man pedantisk og tradisjonell tilbakevendt, ikke opptatt av etikett, og sånt.
Man sånn som reagerer på når hundene blir mennesker og sånt.
Ja, ikke sant? Ja. Der var det mange spiser som skrev til Stern. Og så det en ting til som jeg synes litt interessant. Jeg synes han et godt eksempel man kan bruke når man skal forklare at tyskerne faktisk har en humoristisk sans.
Noe alle våre lyttere selvfølgelig vet veldig godt da.
Selvfølgelig, men iblant har man jo kanskje bruk for det. Og det fordi det Loriot klarte, vil jeg påstå, å få landet til å le av seg selv, rett og slett. Dette handler om selvironi, ikke sant? Hvor teite vi liksom. Men med et sånn veldig varmt og empatisk hjerte. Og jeg tror det derfor dette fungerer fortsatt i dag. Og i tillegg det jo veldig lite som oppleves som utdatert eller problematisk med humoren hans i dagens lys, ikke sant? Hvor vi så opptatt å analysere, funker dette fortsatt med dagens perspektiv. Så når jeg tenker på Loriot, så tenker jeg alltid han var smart og anstendig.
Jeg liker så godt ordet anstendig. Ja, ikke sant? De bruker det alt for lite ja. Om folk som anstendige, ja. For det en veldig ja. Fin ting å være da.
Mm, synes jeg også.
Men du nevnte jo tidligere at han også hadde påvirket språket. Kan du fortelle litt om hvordan?
Ja, og det også litt fordi man har kanskje fått et feil inntrykk for fokusert litt på disse slapstick-sketcher og sånt, men det som kanskje kjennetegner han mest språket og hvor nøye han jobbet med dette. Og det jo alltid litt sånn vanskelig og dødfødt å prøve å forklare humor nå i et annet språk, ikke sant? Nå prøve å forklare hvorfor det men kanskje spesielt komplisert med Loriot nettopp fordi han egentlig umulig å oversette. Fordi han jobbet så nøye med de replikkene, han tar språket til de miljøene han snakker om på kornet. Han har innført en del formuleringer i det tyske språket generelt. Og jeg har jo veldig lyst nå å bare ramse opp alle disse replikkene som alle kjenner til og som har gått inn i dagligtale og folk bruker som referanse. Men det jo teit fordi da sitter vi her i evigheter og forklarer alt. Men kanskje hvis jeg får lov bare to som litt ja, kortere.
Det skal du få.
Ok, den ene «Die Ente bleibt draußen».
Ok.
Og dette faktisk fra en tegnefilm han lagde. Det to eldre herrer som ikke kjenner hverandre fra før, men som sitter nakne i samme badekar og lurer på hvordan det har skjedd, hvordan har vi havnet her? Så diskuterer de om vannet skal være varmt eller kaldt, og så videre, og en av dem vil ha med en liten badeånd. Men det vil ikke han andre, så han sier Annen holdes ute, de endte bleibt draußen. Vi må lenke til den. Ja. Den veldig gøy å se på. Og så det en av mine favoritter fra hans andre kinofilm. Han lagde jo faktisk to. Og denne filmen heter Papa Anteportas. Det jo en sånn referanse på Hannibal Anteportas, ikke sant? Hannibal utenfor Roma. Og sånn, ja.
Ja, det sier litt om tysk intellektuelt nivå at man kan kalle en film for dette, men...
Med latinsk ja, titel, men ja. Det jo ganske morsomt, fordi den forteller en historie om en mann som plutselig ble pensjonert og må nå tilpasse seg til det nye livet, ikke sant? Hjemme med familien, så pappa foran dørene nå, som en trussel. Og så skal han blant annet ta ansvaret for å handle, men har egentlig aldri vært på en vanlig butikk. Så da han kommer inn, introduserer han seg høyt til alle i butikken med ordene «Guten Tag, mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein». «God dag, jeg heter Lose, jeg handler her». Og dette jo noe som mange bruker, som jeg ofte får liksom lyst å si sånn, når jeg kommer inn i et rom. «Hallo, guten Tag, mein Name», det man gjør. Som har veldig mange lag, men som har altså blitt et sånn ordtak som man bruker i Tyskland. Loriot, jeg synes Tyskland har blitt et bedre sted på grunn av han, kan man kanskje si. Også kanskje også et tips til tysklærere her til lands, og ja, bruke Loriot-sketsjer som pensum, kanskje.
Ja, og apropos film. Bare en liten opplysning til lytterne våre i Oslo. Det et tysk filmfestival på Vega scene fra 27. november. Og vi kan jo også nevne at Goethe-instituttet strømmer noen tyske filmer gratis. Både for de som i Oslo og for de som ikke i Oslo. Og jeg gjetter at en del av våre lyttere interessert i tysk film.
Auf hinter den Leben über runter fortzischen.
Ja, og så har vi jo da i dag en del ordspalt igjen. Og da har vi bare samlet et par sånne ord og uttrykk da, som vi synes litt gøye og har lyst til å, og mystiske kanskje, og har lyst til å snakke om. Og jeg kan jo begynne med et uttrykk som jeg fant da, nemlig de Ohrenstreifhalten, altså holde ørene stive.
Ja.
Og det fant jeg på, det var en Facebook-venn av meg som var syk, og så kommer det mange sånne kommentarer, god bedring og diverse sånt, men det kommer også da de Ohrenstreifhalten med utropstegn. Og da så jeg liksom for meg en kanin da, eller kanskje en hare, nei en kanin, som har sånn ørene rett opp. Mm-hmm. Og at det en frisk kanin da, I motsetning til en kanskje syk kanin med hengende ører, men det kanskje ikke helt det, ja, det betyr.
Ja. Men det altså, det sjekket, så kommer det fra dyreriket og fra den konteksten at man har det fenomenet at dyre spisser ørene, ikke sant? Mm. Når de friske opplagt og interessert og nysgjerrig, og at de ikke skal, når de har slappe øret, så de trøtte, ikke sant? Og slitne eller sover eller sånn, og man tar det som en metafor og sier, ha ørene spisse, ha de oppe, ikke vær trøtt og sliten og syk lenger. Eller når man skal stå på. Ikke sant? Ikke var, ja, jo, det slitsomt på jobb nå, men halt I Ohrensteif, dette kommer du gjennom. Så det
ikke bare gjennom. God bedring? Det
ikke
liksom,
det. Nei, det kan også anvendes I de kontekstene som kommer fra dyreverden, så det var riktig det.
Kan jeg fortsette å se for meg den lille nysgelige kaninen?
Det kan du gjøre. Det veldig fint. Jeg fant jo også noe som fikk meg til å le, kanskje også fordi det det sånn gammeldags, og det lenge siden jeg har hørt det uttrykket. Og merkelig nok fant jeg det I kontekst av valgkampen til delstatsvalget I Hessen, som vi nylig også snakket litt om. Og da sa nemlig SPD-kandidaten Nancy Faeser, som faktisk tappte valget til slutt, om hennes motkandidat, CDU-politikeren, veldig så nedlatende at alt han gjør han en grusaugust.
Okay.
Altså en hilse august og det betyr altså at han, alt det han har gjort å gått rundt og hilse på folk, ikke sant? Og grus august en sånn litt nedladende betegning for en person som bare har en sånn representativ funksjon, ikke sant? Eierne utenfor restauranten som hilser på alle, bare gjør sånn shake hands, eller kanskje en borgermester iblant som ikke har noe som helst makt, men bare klipper snorer og hilser på folk.
Så man har ikke noe klokt og fornuftig å si, som man jo egentlig burde ha I en valgkamp. Man går rundt og viser seg frem,
ja. Ja, ikke sant? Og så det jo litt ironisk at det var mange som rapporterte om valgkampen etterpå, som sa jo, han vant faktisk dette valget fordi han reiste rundt på landet, hilste på folk, og var til stede I stedet for Nancy Faeser, som jo også innenriksminister I Tyskland, og som man fikk inntrykk av ikke brydde seg noe særlig egentlig om å vinne dette valget. Så dette synes jeg veldig morsomt. Grus august. Så har du et ord til? Eller et uttrykk?
Ja, in eine tutereden.
Ja, sant.
Og jeg må innrømme at jeg husker ikke helt hvor det var jeg så det hen, hva som var sammenhengen, men når jeg bare ser uttrykket nå, så tenker jeg jo at man snakker, jeg ser liksom for meg, man snakker ned en papirpose, og da snakker man jo veldig sånn lavt og mumlende, og det vanskelig å skjønne hva man sier da. Er det det?
Nei, ikke... Det har ikke nødvendigvis noe med akustikken å gjøre, at det vanskelig å skjønne, men med at man ikke bryr seg I det hele tatt. Ikke sant? At man den som snakker inn I en pose, jeg bryr meg ikke om det du gjør. Du kunne like godt ha snakket inn I den posen, og så tar vi det bort, så kaster vi det ut, ikke sant?
Ja, så det lytteren som ville si det hvis du ikke sier noe interessant da. Ja. Så det det motsatte av hvordan vi vil at våre lyttere skal ha det.
Det håper vi at denne podcasten ikke går rett inn I posen til folk her. Det håper vi ikke. Ja, men det fint å bruke disse ordtakene. Jeg har lyst til å bruke de. Nå skal vi være grus august og snakke inn I poser og holde ørene stive. Ja, da runder vi av. Det jo bare en ting til. Kanskje minner om vårt jullotteri som pågår for fullt. Først må vi kanskje si hjertelig takk til alle som så langt har meldt seg med bidrag. Vi håper på mange flere. Og vi har massevis av premie, kunst, bokpakker, våre egne kopper. Og du blir med ved å være støttespiller på Patreon. Altså det bare å melde seg på patreon.com/tyskerne eller ved å sende minst 100 kroner til VIPS skriv I meldingsfeltet at det julelotteri og VIPS nummer altså hashtag 619944 hashtag 619944
Ja, da får vi bare si takk for oss til verdens beste lyttere følg oss på Instagram og Facebook og vi lover å dele noe, eller kanskje ganske mye, vi får se, av Loriot.
Ja.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, Hildegard, warum sagen Sie denn nicht?